Goeiedag sê. Baie welkom hier by ons by die Gereformeerde Kerk Littleton. En ons heet die hartelik welkom op hierdie Sondagoggend. Ek bedien die Here se woord vanoggend aan u uit die Evangelie van Johannes. Ons lees Johannes hoofstuk 20. En ek gaan daar vir u begin lees by vers 19. Hier is die geskiedenis wat vir ons vertel van Thomas. Daardie sonderaand was die disippels by mekaar. Alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly, toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. As julle vir die mense hulle sondes vergewe, word dit deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Thomas, wat ook Didimus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien, maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien, en my vinger in die merke van die spykers steek, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. 8 dae later was Jesus se disippels weer by mekaar en Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande. Bring jou hand en steek ook in my sy en moenie langer ongelowig wees nie. Maar wees gelowig. Thomas sê vir hom, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou, omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie, en tog glo. Jesus het baie ander wondertekens, wat nie in hierdie boek beskrywe is nie, voor sy disippels gedoen. Maar hierdie wondertekens is beskrywe, sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Ons lees tot sover. Ek lees weer vir u vers 28. Dit is die woorde wat Thomas sê toe hy voor die Here Jesus neergeval het. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, Thomas, wat ook Didimus genoem word, neem 'n baie besondere plek in die evangelie in. Hy was een van die Here Jesus se apostels. Hy het die Here Jesus se hele openbare optrede saam met hom deurgemaak. Soveel preke het hy gehoor, soveel wonderwerke gesien, soveel beloftes gehoor. Hy het die Here so lief gekry en hy het so baie van hom verwag. Toe gebeur daar 'n verskriklike ding. Die Here word gekruisig. Hoe griesaam en afgryslik was dit tog nie vir Thomas nie. En hy word daarna nog begrawe ook. Alles was nou verby. Al die mooi dinge, al die verwagtings, al die hoop, en ja, ook al die beloftes wat Jesus het net eenvoudig 'n abrupte einde gevind. Tragies. Thomas sê julle lewe het in duie gestort. Hy het dan so in hierdie Jesus geglo. En dit was nou alles te vergeefs. Hoekom dan? Sy gedagtes het deur mekaar gedraai. Hy het hierdie dinge vir homself probeer verklaar. Maar daar was twyfel. Twyfel oor die sin van dit alles. Dinge het net eenvoudig nie meer in mekaar gepas nie. Broeder en suster, sien u vanoggend vir Thomas daar voor u geestesoog sit. Moedeloos. 'N twyfelaar wie se verstand nie meer kon antwoord op al die vrae nie. Sien u nie dalk miskien ook iets van u self, van u eie geloofslewe raak nie? U eie omstandighede en worsteling wat uit hierdie Thomas straal. Die geloof klop net nie meer nie. Daar's te veel onverklaarbarehede. Te veel teleurstellings. En te baie vrae. Sien u nou, broeder en suster, hoekom Thomas so 'n besondere plek in die Bybel inneem? Baie, baie gelowiges is maar net soos Thomas. Die verstand en die hart is uitmekaar geskeur. Die geloof is seker maar net nie vir hom nie. Net nie vir hom beskore nie. Daar is net eenvoudig te veel dinge wat nie wil klop nie. En hierdie twyfel lei stukkie vir stukkie tot ongeloof. Maar weet u, broeder en suster, daar is nog 'n ander rede hoekom Thomas so 'n besondere plek in die Bybel inneem. Want weet u, sy lewensverhaal leer vir ons hoe dat Jesus in so 'n mens se lewe intree. Jesus self lei die twyfelaar tot geloof. Wat 'n wonderlike boodskap wat die Here vir die kerk van die eeue in Thomas se lewe leer. Kom ons plaas dan vanoggend die vergrootglas op hierdie deel van Thomas se lewe. En dan kyk ons hoe God se liefde daaruit skyn. En dan plaas ons daarna die vergrootglas op ons eie lewens. Daar's drie sake waaraan ons gaan aandag gee. In die eerste plek kyk ons na die foute wat Thomas gemaak het. In die tweede plek let ons op die eise wat Thomas gestel het. En in die derde plek hoor ons die antwoorde wat Jesus gegee het. In die eerste plek dan die foute wat Thomas gemaak het. Ons het gesien hoe dat die Paasfees gebeure groot geloofsworsteling by Thomas veroorsaak het. Sy meester is dood. Wat bly daar tog oor vir hom? Wanhoop sluit in sy siel in. En dis nou wanneer hy verkeerde besluite begin neem. Die eerste ding wat hy doen, wat verkeerd is, is om homself te onttrek. Hy sit in sy eensaamheid en hy sit daar en top oor alles. Hy sal daar in afsondering bly totdat die dinge vir hom meer helder word, totdat hy dit vir homself kan verklaar. Hy besoek nie meer sy medegeloofsgenote nie, selfs nie op die eerste Sondag nadat die Here Jesus uit die dood uit opgestaan het nie. En daarom weet Thomas nie dat die Here opgestaan het nie. Wat op die eerste opstanding Sondag lees ons, is die ander disippels alleen by mekaar. Nou, hulle is ook by mekaar, hulle is ook geskok, maar hulle soek steeds mekaar se ondersteuning op. Hulle het wel die gerugte gehoor van sy opstanding. Volgens die ander evangeliste was die Emmausgangers ook self daar by hulle. Maar Thomas was alleen. Hy wou self die dinge verwerk. Dit was 'n groot fout. Al Jesus se beloftes het nie meer vir hom sin gemaak nie. Hy het dit nie meer geglo nie. Dit was in elk geval nie eintlik vir hom nie. Hy twyfel. Hy sonder homself af. En hy soek rasionele verstandsverklaring. Sy eie gedagtes moet nou troos bring. Hy wil dinge self uitwerk. Maak u soms ook hierdie fout? Geloofsworsteling, lewenskrisisse word heeltemal alleen aangepak. Jou medegelowiges sal jou tog in elk geval nie kan help nie. So dink jy. Wat is tog die sin agter al hierdie geestelike dinge? Die beloftes, al die geloofstories. Jy probeer hierdie dinge self verklaar en verwerk. Jy sonder jouself af. Besef u, die heel eerste Sondag, opstandingsdag, gedenkdag aan Jesus, daardie Sondag was Thomas nie in die kerk nie. Hy was met sy eie dinge besig. Hy het die verskyning van Jesus misgeloop. En daarom het sy probleme geen oplossing gevind nie. Sy verduisterde verstand was onbekwaam om hom uit sy situasie te bevry. Hy het Jesus misgeloop. Is jou probleme nie dalk ook so groot dat dit al by jou geloofsworsteling begin meebring nie? Soek miskien vanoggend die fout hier. Jy loop dalk in al jou pogings die heiland mis. Op sy opstandingsdag is jy dalk met jou eie dinge besig. Soek jy dalk rus van jou spanning op allerlei selfgerigte wyses. Jy wil net 'n bietjie wegkom. Alleen wees. Dink oor al die dinge. Wonderlike gebeurtenis om Jesus te ontmoet. Hierdie foute van Thomas het ook gevolge gehad. Dit sien ons in die tweede plek. Die eise wat Thomas gestel het. Die disippels haas hulle nou na Thomas toe. Ons het die Here gesien, sê hulle vir hom. Nou, dit behoort toch nou vir Thomas uit sy depressie uit te lig. Kyk nou net, alles is toe nou nie te vergeefs nie. Maar nee, kyk net hoe ver het die twyfel al met Thomas gevorder. Hy glo hulle ook nie meer nie. Jammer, sê hy vir hulle. Ek het genoeg stories gehoor. Ek kan nie eers in die Here glo nie. Wat staan nog om aan julle te glo? Sien u broeder en suster, sy verstand het nou al heeltemal gaan vaststeek by die sogenaamde, soos ons het noem, by die logiese dinge. Dis toch onmoontlik? Hoe verwag julle nou van my om hierdie story te glo? Dis net nog iets om later aan my lewe verder te kompliseer. Ek het nou al genoeg worsteling, dankie. In elk geval, julle sal het eers moet bewys. Daar is my eerste vereiste. Oortuig my met die feite. Hierdie geestelike dinge, nie eintlik meer vir my nie. My voete is van nou af plat op die grond. En wat meer is, ek wil nie net sien nie, ek wil ook voel. My vingers moet in die wonde wees. Ek glo die wonde, want ek het dit voorheen gesien. En ek sal glo as ek het weer sien. En as ek daarby nog dubbelseker kan maak. Hoor u, broeder en suster, die voorwaardes, die eise. My geloof moet rus op dit wat ek sien, wat ek voel, wat ek verstaan. En die res, dis taboe. Hoe bekend klink dit toch nie vir ons nie. Nie waar nie, broeder en suster. Die mens het ook mos maar 'n grens vir sy geloof. Onvoorwaardelike geloof in Jesus. Nee, dit is 'n bietjie te veel gevra. Ons voete is ook mos plat op die grond. Vooral as Christus se opstanding nou nog verder getrek word na my eie lewe toe. Vooral as dit met my geloof en ook my eie opstanding te doen kry en in verband gebring word. Ek soek bewyse. Hierdie is die probleem van baie gelowiges. Geestelike sake. Onderwerpe soos die uitverkiesing, die ewige lewe, die wedergeboorte. Dis geestelike goed. Dis dinge wat rationele bewyse nodig het. So redeneer ons. Vooral in 'n sogenaamde wetenskaplike wêreld vol proefbuise en statistieke. Selfs met basiese geloofsake, soos die bewys dat God bestaan, of dat hy waarlik skepper en onderhouer van alles is, skokkend, is dit as jy self sommige van hierdie sogenaamde moderne teoloë en van hulle geskrifte lees, dat hulle ook hierdie dinge probeer, die geloof, die geloofswaarhede moet eers bewys word voordat ons kan verwag dat ander mense ons sal glo, so redeneer hulle. En tog, as mens mooi dink, in ons wetenskaplike wêreld staan baie van hierdie teoloë ook soms maar verleë. Want dit is nie waar dat slegs dit wat vasgepen kan word in die verstand altyd die toets van die waarheid kan weerstaan nie. Ja, ons het ook maar agtergekom uit die fisika hoe daar dinge soos 'n relativiteitsteorie na vore kom. Selfs die wetenskap erken dat die menslike verstand op die einde glad nie so 'n vreeslike sterk fondasie is vir allerhande bevredigende verklaringe nie. Thomas sou dit moes leer. Geloof is net eenvoudig om vas te hou aan 'n belofte van God. Dis ons geloofsgrond. God se beloftes. Daaruit moet ons lewe. Nie uit ons verstandelike verboos nie. En as ons dan regtig bewyse wil gaan soek, laat ons dit eerder vind in al God se beloftes wat deur die eeue elkeen perfek uitgekom het. Dit sê tog iets. Elkeen volkome vervul. So broeder en suster, so sal die beloftes ook van 'n moeilike swaar eindtyd en die wederkoms ook eendag vervul word. En ook die belofte dat God sy kerk deur al hierdie dinge sal bewaar. Dis nie net stories nie. Thomas het hierdie waarheid in sy lewe stadig aan leer verstaan. Hy het gedink sien is glo. Maar Jesus het vir hom gewys, glo is sien. En dit sien ons as ons vanoggend saam afsluit in die derde gedagte. Jesus se antwoorde op Thomas se vraag. Nou ons lees terwyl Thomas nog so ongelowig met al sy vraagtekens in sy gemoed hier tussen die disippels staan en sy eise stel, daar staan Jesus ewe skielik met eens tussen hulle. Kan u uself die verbuisterende effek daarvan indink? Hulle sien weer die Here. En Thomas ook. Hy sien nou dat afsondering eintlik 'n groot fout is vir die geloof van 'n mens. Hier in die kring waar hy hoort, hier is Jesus te sien. 'n Twyfelende hart het gemeenskap nodig. Thomas wou persoonlike bewyse gehad het. Hy soek spesiale aandag. Hoe skaam kry hy tog nie nou nie. Die eis vir persoonlike aandag was eintlik niks anders nie as 'n teken van soekende ongeloof. Hy wou nie Jesus se beloftes homself toeëien nie. En daardeur het hy self afgeskeep en twyfelagtig gevoel. Jy sien, hy het ook gedink dat geloof is iets wat met jou moet gebeur. Dis nie iets wat jy jouself in genade moet toeëien nie. So dink baie mense vandag nog steeds verkeerdlik. Ek moet sit en wag dat geloof met my gebeur. En sien jy, terwille van baie mense wat nog sou kom, wat ook soos Thomas alles so fisies verklaar wou hê, nooi Jesus hom nou uit. Hy sê, kom. Kom bewys dan aan jouself en aan baie soos jy, dat geloof nie net stories is nie. Dis waar. Dit is realiteit. En Thomas se skaamte gaan oor in 'n ware geloof. Sien u ook nou, broeder en suster, dat selfs hierdie spesifieke oomblik, wat hierdie oomblik betref, speel Thomas ook 'n uiters besondere rol in die evangelie. Want hierdie belydenis wat hy nou hier voor almal maak, die antwoord wat hy self by Jesus kry, word 'n groot belydenis in die kerk van die Here. Hoor net daardie woorde: my Here en my God. Aangrypend. Hy gaan in sy belydenis, in sy geloof, nou selfs verder, selfs dieper as wat enige een van die disippels ooit tot op daardie stadium gegaan het. Hy erken nie alleen vir Jesus as God self nie, maar hy eien hom ook persoonlik toe. Wat 'n belydenis is dit tog nie vir enige gelowige om te maak nie. My Here, my God, bevry van foute, van eise van verstand, godsdiens en van voorbehoude, net eenvoudig volle oorgawe. Thomas sou nooit weer 'n Sondag misloop nie. Hy het geleer wat hy alles misgeloop het. Hy sou nooit weer die krag en die waarheid van God betwyfel het nie. Thomas het gesien en geglo. Hy het geglo en toe het hy regtig gesien. Sy verstand is deur die Heilige Gees verlig. Vir die eerste keer in sy lewe het Thomas regtig gesien. Sy hart het verander. Jesus Christus se oorwinning oor die dood het ook sy eie oorwinning geword. Sy hart vol verstandsvrae, vol twyfel, het plek gemaak vir sy hart vol gehoorsaamheid en oorgawe. Onthou u nog wat Jesus gesê het in die saligsprekinge in Matteus 5? Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Dis ook 'n belofte vir u en vir my. As ons hart, ons insig, ons lewe so is, sal ons ook vir God sien. Nie alleen met 'n verligte verstand op 'n geestelike wyse elke Sondag in die kerk nie, maar eendag gaan ons hom ook van aangesig tot aangesig sien. Hierdie belofte sal beslis waar word. Waar word vir elke gelowige wat sonder vooroordele en eise net eenvoudig kan neerval en kan sê: My Here en my God, het U dit al gedoen? Amen. Kom ons buig ons hoofde, dan dank ons saam. Heer onsse God, ons dankie dat U in U groot genade uitreik na sondaars, twyfelaars, mense met vrae in die hart. En dat wanneer U uitreik, U elkeen van ons in die hart gryp, sodat ons ook die insig kan kry om neer te buig en te sê: My Here en my God. Here onsse God, lei en bewaar ons dan in die besonder op hierdie rusdag en gee vir ons die vreugde van die geloof en die blydskap van U heil. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Ek groet U. Baie dankie.